Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជាចំនួន30រួមទាំងរូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកង្កោបអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកខកចិត្តចំពោះក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយក្រុមសកម្មជនសាទរចំណាត់ការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅភ្នំតាម៉ៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយលោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាចំនួន30ដែលក្នុងនោះមានរូបចម្លាក់សតវត្សទី10ព្រះស្កន់គង់លើកង្កោបដ៏សំខាន់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចត្រារាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅឈៀបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួននៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាចំនួន30ដែលក្នុងនោះមានរូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកង្កោបដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌អ្នកស្រីលីសាដឺហ្វីលរួមដំណើរដោយអ្នកតំណាងអាមេរិកមកពីការិយាល័យមេធាវីសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក USASD និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិ HSI នឹងគូបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនំបត្តិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលសម្បត្តិវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអាស៊ាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6សីហាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីលីសាធើហ្វីលទៅកាន់បូរីញូវយ៉កធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកិនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុខមួយជាមួយ VOA ក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអែនតូនីប្លីនកិនក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងមោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រគល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នានាមកកម្ពុជាវិញផងដែរលោកប្លីនកិនថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
One of the things I'm very proud of as well is that we've been returning cultural heritage artifacts that were stolen from Cambodia and making sure that they're returned something I feel very strongly about protecting
រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែរគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាវិញនូវវត្ថុបុរាណដែលជាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលត្រូវបានគេលួចពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះបានត្រឡប់ទៅដល់កម្ពុជាវិញអ្វីដែលខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគឺការការពារវប្បធម៌ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងនោះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនថែមទៀត
ក្នុងចំណោមសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទាំង30ដែលដាក់ក្នុងពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកង្កោបគឺជាវត្ថុបុរាណដ៏មានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌និងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានលើកឡើងថារូបចម្លាក់ព្រះស្កន់គង់លើកង្កោបដែលឆ្លាក់ឡើងពីថ្មភក់ក្នុងរចនាបថកោះកេនៃសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី10នេះគឺជាគំរូនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងរបស់បុព្វបុរសខ្មែរលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងសម្ដីដើមថាព្រះស្កន់ទេពនៃសង្គ្រាមរបស់សាសនាហិណ្ឌូគឺកម្រមានឃើញនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញរូបរាងយ៉ាងលេចធ្លោនៅប្រាសាទក្រចាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរូបចម្លាក់នេះបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរក និងនាំយកមកវិញនៅព្រលឹងរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានចាក់ចេញពីមាតុភូមិកំណើតអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមរូបចម្លាក់ព្រះស្កនគង់លើកង្កោកត្រូវបានសម្រេចឲ្យប្រគល់ជូនប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកនៅសង្កាត់ Manhattan ទីក្រុង New York កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោយការស៊ើបអង្កេតប្រវត្តិរូបចម្លាក់នេះយ៉ាងល្អិតល្អន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកកំណត់ថារូបចម្លាក់ព្រះស្កនគង់លើកង្កោកត្រូវបានលួចកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនពីប្រាសាទក្រចាប់ដោយអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមម្នាក់ហើយក្រោយមកបានធ្លាក់ក្នុងដៃអ្នកប្រមូលទិញសិល្បៈជនជាតិអង់គ្លេសលោក Douglas AJ Latchford ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃនៅពេលនោះកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាលោក Douglas AJ Latchford តែងតែប្រកាន់ចំហថាប្រជាជនលោកខាងលិចដែលបានទិញវត្ថុវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះវប្បធម៌ដែលអាចបាត់បង់នៅក្នុងព្រៃឬត្រូវបំផ្លាញលោក Douglas AJ Latchfordក៏បានបរិច្ចាគវត្ថុបុរាណនិងថវិកាដល់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019មួយឆ្នាំមុនលោកស្លាប់លោក Douglas AJ Latchford ត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុង New York ចាប់ប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណរូបចម្លាក់ព្រះស្កនគង់លើកង្កោកដែលត្រូវបានលក់ចុងក្រោយក្នុងតម្លៃ $150,000អាមេរិកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2000និងធ្វើដំណើរជាមួយសម្បត្តិវប្បធម៌29ទៀតត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលឆាប់ៗនេះរាជការភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មុនការបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មេបក្សជំទាស់រូបនេះលោក Blinken ក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះมันអាចរកដំណោះស្រាយបានលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លើកឡើងអំពីការរំខានចិត្តពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីមានជាប់ហេតុផលនយោបាយរបស់ប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយពេលមក5ឆ្នាំហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយលោក Anthony Blinken បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធអាស៊ានមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Blinken បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការគ្មានដំណោះស្រាយដល់រឿងក្តីមានអាយុកាល5ឆ្នាំរបស់លោកកឹមសុខានេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសារដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោក Blinken ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញលោក Blinken បន្ថែមថាយើងខកចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគ្មានដំណោះស្រាយប្រជាជនជាតិកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្ដារសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ឡើងវិញនិងការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតជុំវិញការពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទេតែនយោបាយដែលកំពុងជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយរូបនេះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក Blinken និងគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងកិត្តិយសដល់លោកគណៈអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងភ្នំពេញទោះបីមានកិច្ចការពិភពលោកតំបន់និងបញ្ហាក្តៅគគុកជាច្រើនយ៉ាងមមាញឹកក៏ដោយនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខា លោកមុតចន្ទថាជំនួយការជំនិតលោកកឹមសុខាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមអំពីការពិភាក្សារវាងលោកកឹមសុខានិងលោក Blinken ដោយថាលោកកឹមសុខានិងលោក Blinken បានបកស្រាយរួចរាល់នៅតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនៅក្នុងសវនកម្មរបស់ប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឡើង50លើកមកហើយនោះមិនទាន់មានការបង្ហាញភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចយកមកដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាក្រៅតែពីភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនបង្ហាញពីសកម្មភាពបដកម្មនិងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកមួយរូបទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនេះបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាដែលធ្វើឡើងជាច្រើនដងមកហើយនោះតុលាការមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងជាដុំកំភួនគាំទ្រការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសនោះឡើយលោកបន្ថែមថា
ចឹងហើយបានមានការរិះគន់ច្រើនហើយក៏មានសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហើយយើងឃើញហើយដូចជារដ្ឋត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួបហ្នឹងក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងកាលណាសាវនាការនឹងចេះតែអូសបន្លាយទៅវាប៉ះទៅដល់សិទ្ធិនៃការចូលរួមផ្នែកនយោបាយរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាយ៉ាងហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចស្នើសុំថាឲ្យមានលំហសេរីភាពទាក់ទងនឹងលំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏លំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលំហសេរីភាពនយោបាយនោះ
លោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំឲ្យកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះគួរតែត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរយកទៅពិចារណាហើយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះ
វាជាសំណើមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងគួរពិចារណាហើយព្រោះនេះបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគាត់ចង់ឲ្យមានលំហសេរីភាពរបស់អាដាមកឹមសុខាមកវិញមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយវាមានច្រើនមិនមែនថាមិនអាចដោះស្រាយបានទេទោះបីជាសំណុំរឿងនៅក្នុងដៃតុលាការក៏ដោយ
អ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើជំហររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនី Blinken ដែលចង់ឃើញលោកកឹមសុខាបានធ្វើនយោបាយដូចដើមវិញលោកលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្ញុំមិនមានយោបល់អ្វីទេព្រោះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានសាទរចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនិងចាត់ទុកថាការនេះជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកគេបង្ហាញការស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការដាំស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាទរចំណាត់ការបន្ទាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការធំធំបញ្ឈប់ការឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅថាជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់កិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលសេសសល់ក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅជាទីតាំងសួនសត្វព្រៃមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារប្រញាប់មើលប្រាប់សាធារណជនគម្រោងការអភិវឌ្ឍនានានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញដំណើរគ្នានឹងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសកម្មជនការពារបរិស្ថានសម្ដែងការខកចិត្តនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលឈូសឆាយដីព្រៃទាំងនោះបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាតំបន់ដែលបានរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវមានដើមឈើដុះពេញឡើងវិញប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងនិយាយថាការរួមគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវឈានដល់បញ្ឈប់រាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅប៉ុន្តែលោកទទូចសូមឲ្យលោកលេងនវត្រាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាដែលល្បីខាងជំនួយអចលនទ្រព្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញនិងត្រូវមើលថែដើមឈើទាំងនោះរហូតដល់ធំ
ជារួមខ្ញុំសាទរហើយនឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍តម្លាភាពការពិគ្រោះជាមុនអាចរវាងពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះ
បន្ថែមពីនេះលោកស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រៃឈើក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតផងដែរ
យើងសង្ឃឹមថាអន្តរាគមឆ្លើយតបជាមួយនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងកើតមានឡើងហើយជាពិសេសស្ថានភាពព្រៃឈើដែលកំពុងប្រឈមដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ព្រៃវរការនិងតំបន់ផ្សេងការពារផ្សេងទៀតនឹងក៏គួរតែមានការសិក្សាឡើងវិញដែរហើយជាពិសេសក៏សនុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរមេត្តាពិនិត្យមើលនៅក្នុងព្រៃលោកតាធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកបារាលផងបាទគឺយើងឃើញថាក្រមទាហានដែលទទួលបានអនុប្រយោគនៅទីនោះគឺតែងតែគម្រាមកំហែងដែលប្រើអាវុធប៉ាកំភ្លើងទៅលើសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាដើម
សកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈិនដារាវីយល់ថាការអភិវឌ្ឍលើទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយមិនបានធ្វើប្រជាមតិជាមុននិងមិនបង្ហាញផែនការមេនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកង្វះដំណាភាពក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនិងទទួលរងការរិះគន់
ក្នុងតំបន់នេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់រឿងផ្សេងផ្សេងមុននឹងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តក្នុងការកាត់ឬក៏អភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយតែជាសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនិងជុំវិញនៃរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងនោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញមានការឈូសឆាយយ៉ាងសកម្មនិងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការធំៗមួយចំនួនដូចជាអង្គការលេខនវត្រានិងក្រុមហ៊ុនខុនសៀនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកការពារបរិស្ថានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងសុំឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះបន្តទៀតក្រោយមានប្រតិកម្មបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃបន្តទៀតនិងសម្រេចលុបចោលទាំងស្រុងនូវការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាថាទី1លុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍទី2រក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មទី3ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបានឈូសឆាយតាមតំបន់ដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅនេះសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាទទួលដីធំជាងគេដែលគ្រឿងឈូសព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅក្នុងទំហំប្រមាណ 1,500 ហិកតាហើយផ្ទៃដីទំហំ500ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងត្រូវផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឡើយចំណែកផ្ទៃដី700ហិកតាផ្សេងទៀតត្រូវបានស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុន TP Moral Group ដែលជារបស់អង្គការខុនសៀ VOA មិនអាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រានិងលោកខុនសៀបានទេតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដោយគាំទ្របទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដើមឈើនៅកន្លែងដែលបានឈូសឆាយលោកលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលលោកសេចក្តីជូនដំណឹងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទាំងអស់ហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់កូនឈើអាចមកដាំកូនឈើជាមួយខ្ញុំ VOA មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវីសាខុនបាននៅឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសកម្មជនបរិស្ថានលោកធនរដ្ឋាចង់ឃើញដំណាភៀបនៅពេលមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដោយត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮដោយគ្មានការលាក់បាំងលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់និងធ្វើសកម្មភាពចូលរួមការងារសង្គមនានាដោយបញ្ហាប្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅនេះ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានថ្លែងរិះគន់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងន័យដើមថាយើងនៅតែឆ្ងល់ថានៅកម្ពុជាមានសត្វព្រៃភ្នំព្រៃឈើសមុទ្រទន្លេបឹងបួរទេសភាពធម្មជាតិជាច្រើនមិនដាច់ក៏គេមិនគិតគូរអភិរក្សអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយហេតុអ្វីគេនាំគ្នាបំផ្លាញហើយអស់លោកអុកញ៉ាកហបដីអ្នកបំផ្លាញខ្លះនោះមានលុយឡានសម្បត្តិហូរហៀរចង់មានបានមិនចេះឆ្អែតគេបំផ្លាញនៅស្រុកខ្មែររួចហើយគេនាំគ្នាបាក់ពួកគ្រួសារទៅកំសាន្តនៅបរទេសទឹកតំបន់ធម្មជាតិបរិស្ថានព្រៃឈើបឹងបួរផ្សារទំនើបទៅវិញប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រាប់ VOA ជាសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាំនិងថែទាំព្រៃឈើទាំងនោះឡើងវិញការសម្រេចចិត្តគម្រោងរបៀបនេះត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផែនការមេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាការសម្រេចកន្លងមកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅគឺមិនខុសនីតិវិធីច្បាប់និងមិនចាំបាច់ធ្វើប្រជាមតិនោះទេដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរួចរាល់ហើយមុននឹងផ្ដោតភ្លើងខៀវឲ្យមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ
ដូច្នេះជួនកាលជាងអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាទៅនឹងខេឯកាចំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមានការសម្របសម្រួលទៅវិញតាមរយៈនយោបាយអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកសម្រួលទៅតាមកម្រិតនយោបាយទៅវិញទៅតាមនីតិវិធីគឺអត់មានខុសទេបាទ
មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាដីព្រៃដែលជួសឆាយនោះមានទំហំប៉ុណ្ណានៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាការកាត់ដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមឈ្មួញដែលគេដឹងថាជាអ្នកវិនិយោគក្នុងចំនួនអចលនទ្រព្យនោះគឺដោយសារតែដីនោះជាប្រភេទដីខ្សាច់ដើមឈើដុះលូតលាស់មិនសូវល្អហើយសត្វជ្រូកព្រៃជាញឹកញាប់ចេញមកបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដោយសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមមានរបបយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលូកហាន់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកការទូតនិងប្រតិភូមកពីប្រទេសប្រមាណ40បានមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនធូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេឡាវរ៉ូវនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅតៃវ៉ាន់បានគ្របដណ្ដប់លើសម័យប្រជុំនេះបើមិនដូច្នេះទេកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអវតមានព្រោះមិនត្រូវបានឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្ទាប់ពីយុធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនហើយការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះបានពណ៌នាកិច្ចពិភាក្សានេះថាជាការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដរស់រវើកនិងកក់ក្ដៅ លោកបានបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយនិយាយថារបបយោធាមិនបានកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងអាស៊ានទេ។លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថា
Without this trust, the fight will continue. And the...
បើគ្មានការទុកចិត្តនេះទេការប្រយុទ្ធនឹងនៅតែបន្តហើយដំណើរការនយោបាយនឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមឡើយព្រោះគ្មាននរណាមកទេបើពួកគេភ័យខ្លាចអំពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះការកសាងទំនុកចិត្តគឺសំខាន់បំផុត
ខណៈកិច្ចប្រជុំកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភីឡូស៊ីទៅតៃវ៉ាន់ដោយប្រកាសតំបន់បាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅខាងកើតតៃវ៉ាន់និងបាញ់រ៉ុកកែតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនេះបានបោះបង់ការចរចាជាមួយជប៉ុនហើយដើរចេញពីពិធីអាហារពេលល្ងាចជាក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលប្រទេសចិនមិនបានទទួលស្គាល់ចាប់តាំងពីចាញ់ក្តីប្រទេសហ្វីលីពីននៅតុលាការក្នុងឆ្នាំ2016មកលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi គឺហួសហេតុហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែប្រចាំការនៅទីនោះលោកបានថ្លែងថាន
ាយកលេតួនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដដែលនៅជ្រុងសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងជំរុញគោលដៅរួមរបស់យើងទូទាំងតំបន់អឺប៉ាស៊ីហ្វិកនោះជាអ្វីដែលតំបន់នេះរំពឹងពីយើងគឺស្ថិរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ
ការប្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនគឺជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងតម្រូវការពង្រឹងការថែទាំសុខភាពនឹងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានឲ្យដឹងថាវិធានការចាំបាច់រួមមានលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ Digital ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការងារសម្រាប់ស្ត្រីខណៈលើកកម្ពស់ការបន្ធូរស្មានកាបូនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំមើលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលមេដឹកនាំនានាត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីសកម្មភាពចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈផ្ដល់ការយល់ព្រមទៅលើអនុសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន29ទំព័រចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
ជ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.